tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Opozicija i vladajuća većina u Skupštini Srbije različito ocenjuju jučerašnje razgovore u Briselu. Politički predstavnici Srba sa severa Kosova upozoravaju da rješenja ne smeju biti na štetu kosovskih Srba. Skupština Srbije razmatrala predlog za izbor članova Saveta Narodne banke Srbije. Prethodno usvojeno 11 zakona, među kojima i zakon o amnestiji. U Pekingu počeo 18. kongres vladajuće komunističke partije Kine. Predsjednik Hu Jintao najavio velike reforme i borbu protiv korupcije. Upravnik ateljeja 212 Kokan Mladenović podneo ostavku.
Odgovornost upravnika je da omogući da proces rada bude nastavljen. Iako je ovo način da atelje nastavi svoj rad, ja uistinu verujem da mi je važniji atelje od mog mesta upravnika.
Fudbal od 21 sat Partizan Inter prenos na našem radiju. Tenis Janko Tipsarević u Londonu večeras protiv Juana Martina del Potra. Sutra posle umereno oblačnog jutra pretežno sunčano, dnevna temperatura do 16 stepeni. Posle drugog sastanka sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem u Briselu, premijer Ivica Dačić izjavio je da je napravljeno nekoliko koraka napred. Kaže da nije bilo reči o statusu i da je dogovoreno da se narednog meseca počne sa primenom ranijeg dogovora o administrativnim prelazima. Poslanici u Skupštini Srbije različito su ocenili sastanak u Briselu. Poslanici vlasti misle da su učinjeni značajni pomaci, a opozicija upozorava da je opasno što Ivica Dačić pregovara bez platforme. Sandra Cvijanović.
Prioritet u ovom trenutku je da se usvoji platforma i Srbi sa Kosova uključe u proces, smatra poslanik Demokratske stranke i bivši ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović. On je siguran da će osim Euleksa i prelazima biti i kosovski carinici i policija, sa čim se Srbi ne slažu.
Mi želimo da Euleks dole nadzire i sutra koliko treba naplaćuje prihode. S tim što bi ti prihodi pre svega išli opštinama na severu Kosova i Metohije. Štiče samog načina finansiranja transparentnosti koji je Tači tražio, mislim da transparentnost je bila i do sada. Ne vidim šta možemo više od toga, sem ako se ne traži, kao što piše o carijom planu, da novac koji se šalje iz Beograda šalje se u budžet vlade Kosova, a da vlada Kosova taj novac kasnije transferiše.
Aleksandra Jerkov iz Lige socijaldemokrata Vojvodine upozorava da je opasno to što je premijer Dačić na pregovore otišao bez platforme.
Kada pregovaraju dva premijera ili bilo koji zvaničnici koji su na visoko političkim funkcijama, ne možemo govoriti o tome da je dijalog tehnički.
Da Dačić nema mandat za pregovore sa Tačijem, tvrdi i Sanda Rašković-Ivić iz DSS-a.
Niti je bila učinjena bilo kakva platforma da se negde ti razgovori omeđe. Kosovska strana je pokrenula finansiranje paralelnih institucija na Kosovu jer je to još jedan od manevara da se u stvari te paralelne institucije ukinu.
Kao najveći rezultat sinoćnjeg sastanka, poslanik Srpske napredne stranke i predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun vidi to što je dogovoreno da neće biti akcija nijedne strane.
Što znači da će za Prištinu u narednom periodu biti visoko rizično u političkom smislu da preduzme bilo kakvu jednostranu akciju, kao što je recimo bila ona prošlogodišnja na severu Kosova. I tu relaksiramo situaciju srpskog stanovništva u našoj južnoj pokrajini.
Upravo odluku o nepovlačenju jednostranih akcija Bojan Đurić iz LDP-a ocenjuje rizičnom.
Pa ja tu vidim rizik u narednim nedeljama. Mislim da ako ikakvih problema na severu Kosova bude bilo, da će za to biti odgovorna vlast, odnosno vlada u Beogradu, koja je, kao Milošević nekada, u jednom trenutku kada je rešila da makar verbalno promeni svoju politiku, praktično potpuno okrenula glavu od kosovskih Srba, koje je pre godinu ili godinu i po dana izvodila na barikade.
Više puta je najavljivano da je platforma gotovo završena i da će uskoro biti upućena u Skupštinu. Poslednje informacije je da bi se pred poslanicima mogla naći za nekoliko nedelja.
Politički predstavnici Srba sa severa pokrajine ocenili su da je dijalog sa Prištinom neophodan, ali da rješenja ne smeju biti na štetu kosovskih Srba.
Načelnik Kosovsko-Mitrovičkog okruga Radenko Nedeljković se nada da neće doći do implementacije dogovora o integrisanom upravljanju administrativnom linijom. Smatra da bi primjena značila indirektno priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije, ističući da srpskoj zajednici nema opstanka u nezavisnom Kosovu. On je ocenio da su razgovori uneli konfuziju, strah i neizvesnost kod građana. Zvanični Beograd mora da shvati da građani žele da ostanu na ovim prostorima i budu ono što su bili i do sada, dodao je Nedeljković. Krstimir Pantić, predsednik opštine Kosovska Mitrovica, izjavio je da nije siguran da će svi sporazumi moći da se u praksi primene tako brzo, jer ima puno problema. Prema njegovim rečima, moraće da se razrade detalji pre nego što se krene sa implementacijom, a Srbi sa severa pokrajine insistiraće da svi oni delovi sporazuma koji su na štetu interesa Srba i države Srbije budu ispravljeni u narednom periodu.
Šef vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin poručuje da će vlada voditi računa o mišljenju kosmetskih Srba.
Ja očekujem da Srbi na severu Kosova i Metohije i dalje iznose svoje legitimne stavove u kojima će vlada Republike Srbije sa više pažnje nego do sada, nego što je bilo u proteklom periodu, voditi računa. Ja sam u dnevnoj komunikaciji sa njima, ja znam za njihov otpor prema integrisanom upravljanju administrativnim linijama. Na nama je da to nepoverenje promenimo i ostalom kroz pilot projekte da vidimo kako će to funkcionisati. Čuli ste premijera koji vam je jasno rekao, insistiramo na izvršnoj ulozi Euleksa.
Građani iz severnog dela Kosovske Mitrovice sa kojima smo razgovarali kažu da su sve manje zainteresovani za visoku politiku. Njih ne interesuje hoće li Kosovo, Eulex ili Srbija ubirati porez na prelazima Jarinje i Brnjak, već ih pre svega interesuje da li će 24 sata imati struju i vodu, što nije bio slučaj proteklih 12 godina.
Gledamo preko televizije, razumiješ, dobit ćete ništa. Ništa do danas.
Teško je za sve i razmišljam o tome da idemo davati. Da ništa nije bilo bolje, što bi sada bilo bolje. I da sve gore i gore.
Što da ti kažem? Ja sam razočarana, ne kradu šta.
Mislim, ja zračak nade postoji da ćemo ostati i opstati na ovim prostorima.
Ovo su novosti dana. Izvršni odbor Narodne banke Srbije povećao je referentnu kamatnu stopu sa 10,75 na 10,95%. U Centralnoj banci obrazloženo je da se povećanjem referentne kamatne stope uvećava restriktivnost monetarne politike i tako utiče na pojačane inflatorne pritiske i sprečavanje prenosa efekata poskupljenja, pre svega hrane, na druge cene.
Na novoj sednici Skupština Srbije razmatrala je predlog Odbora za financije za izbor 5 članova Saveta Narodne banke Srbije. Za predsjednika Saveta Narodne banke Odbor za financije predložio je doktora Nebojšu Savića sa mandatom od 5 godina. Za članove Saveta predloženi su Stojan Stamenković, bira se na period od 4 godine, Miladin Kovačević na 3 godine, Nikola Martinović na 2 godine i Ivan Nikolić na 1 godinu. Na današnjoj sednici parlament treba da izabere i direktora za nadzor nad finansijskim institucijama. Odbor za financije predložio je da tu funkciju obavlja Đorđe Jevtić, diplomirani ekonomista zaposlen u Narodnoj banci od 2001. godine. Sednica će biti nastavljena u utorak.
Prethodno danas poslanici su usvojili više zakonskih akata i ratifikovali nekoliko međunarodnih ugovora. Među vladinim predlozima posebnu pažnju poslanika javnosti privukao je zakon o amnestiji koji je podržalo 130 poslanika, dok je 19 bilo protiv. Iz Doma Narodne skupštine Zoran Vasković.
Zakonom o amnestiji je predviđeno da se lica osuđena na kaznu zatvora do 3 meseca oslobode kazne u celini, a za osuđena lica na 3 do 6 meseci zatvora kazna će biti upola smanjena. Za sva ostala osuđena lica, osim izuzetaka predviđenih zakonom, kazna će biti manja za 25%. Od amnestije su izuzeta lica koja su osuđena za najteža krivična dela, kaznom zatvora od 30 do 40 godina, zatim lica osuđena za organizovani kriminal, za teže oblike nasilja u porodici, kao i prodavci droge. U nastavku rada Skupština je usvojila izmene zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao i zakon o upravljanju migracijama. Parlament je usvojio zakon o davanju garancije za 7 banaka po zaduženju javnog preduzeća Srbijagas Novi Sad. Ukupna vrednost kredita iznosi 190 miliona evra. Poslanici su ratifikovali 2 ugovora sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Jedan od njih odnosi se na kredit od 95 miliona evra za potrebe akcionarskog društva Železnice Srbije.
Predsjedništvo Srpske napredne stranke raspravljaće sljedeće nedelje o gradskoj vlasti u Beogradu, najavio je predsjednik Beogradskog odbora naprednjaka Nebojša Stefanović. Iz PUPS-a poručuju da nema razloga za promjenu vlasti u Beogradu dok god funkcioniše vladajuća koalicija koju predvodi Dragan Đilas. O tome Davorka Tešić.
Medijske spekulacije koje traju mesecima da naprednjaci čekaju da se završe izbori u Demokratskoj stranci kako bi krenuli u prekomponovanje vlasti u Beogradu mogle bi da se pokažu kao tačne. Samo 4 dana pošto je postalo jasno da gradonačelnik Dragan Đilas preuzima kormilo DS-a, naprednjaci otvaraju priču o gradskoj vlasti u Beogradu. Prethodno je Milan Krkobabić, predsednik gradskog odbora PUPS-a, rekao da u Beogradu ne postoji većina za smenu vlasti. Demokratska stranka ima 50 i PUPS 5 odbornika, a za smenu je potrebno 56, rekao je Krkobabić i dodao da je njegova stranka otporna na pritiske. Predsednik gradskog odbora Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović kaže da zna za tu izjavu i da će naprednjaci posle sednice predsedništva naredne nedelje pred koalicione partnere izaći sa konkretnim predlogom.
Mi naravno smo čuli šta kaže gospodin Milan Krkobabić, koji je, da kažem, jedan od šefova gradskog odbora naše koalicijone partnera na republičkom nivou i mi ćemo sačekati da vidimo naravno i posle odluke naše stranke šta mi možemo da uradimo po tom pitanju. I očekujem nakon naredne nedelje da ćemo moći mnogo više i mnogo intenzivnije da pričamo o to.
Poslanik PUPS-a Momo Čolaković ponovio je međutim da je stav te stranke jasan i precizan. Dok god u Beogradu funkcioniše vlast koalicije SPS-PUPS-JS sa DS-om, nema razloga za promenu. Ono što su izjavili predsednik i zamenik predsednika PUPS-a je zvaničan stav partije, a to je da nema nikakve promene, rekao je Čolaković u Skupštini Srbije. U međuvremenu Demokratska stranka Srbije saopštila je da su u Beogradu neophodne promene vlasti i da je otvorena za razgovore sa Srpskom naprednom strankom o tome.
Povodom obraćanja novinarima predsjednika Skupštine Srbije Nebojše Stefanovića na platou ispred Skupštine grada, predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović rekao je da Stefanović zaboravlja da više nije samo član Srpske napredne stranke, već i predsjednik Skupštine i da mu ta pozicija zabranjuje da se ponaša kao partijski aktivista koji bi, da kako kaže, okupira i lokalne organe vlasti. Jovanović je upozorio da je to uvod u otvorenu diktaturu i besprizorno nepoštovanje ustavnog, pravnog i političkog poretka, kao i otvorena poruka građanima da je njihova volja nebitna.
Srpska napredna stranka odmah je odgovorila lideru LDP-a ocenjujući da su zastrašujuće izmišljotine koje Čedomir Jovanović plasira u javnosti o čelnicima Srpske napredne stranke u pokušaju da prikrije svoje i delovanje svojih članova i učešće u korupcionaškim aferama u kojima su oštećeni građani Srbije. Kako se navodi u saopštenju, ta stranka ujedno pita lidera LDP-a da li pokušava da zabrani drugačije mišljenje i da odredi funkcionerima drugih stranaka šta smeju i gde da kažu.
Šabački ogranak Ujedinjenih regiona Srbije napustilo je 7 od 12 odbornika u gradskom parlamentu i svi direktori javnih preduzeća. Nezadovoljni odlukom centrale da pravi koalicije sa Socijalističkom partijom Srbije i Srpskom naprednom strankom. Kako javlja agencija Beta, stranku je napustio i predsednik šabačkog ogranka URSA Nemanja Pajić. Šabački parlament ima ukupno 69 odbornika. Vladajuća koalicija je do sada imala 42 odbornika.
Svet, u Pekingu je počeo 18. kongres vladajuće komunističke partije Kine, na kojem će se izabrati peta generacija kineskog rukovodstva. Pred više od 2000 delegata, koji će predstavljati 82 miliona članova komunističke partije, odlazeći predsjednik Hu Jintao potvrdio je da će Kina nastaviti socijalističkim putem, sa kineskim karakteristikama i upozorio na opasnost od korupcije. Ključni događaj za politički život Kine trajeće do 14. novembra. Detaljnije, Nevena Kostadinović.
Generalni sekretar komunističke partije Kine Hu Jintao u govoru koji je trajao 90 minuta rekao je da je glavni cilj vladajuće partije udvostručenje bruto domaćeg proizvoda i prosečnog prihoda gradskog i seoskog stanovništva do 2020. godine. Iako je najavio reforme privrednog i političkog sistema, Jintao tvrdi da sistem vlasti neće biti sličan zapadnom.
Moramo da nastavimo sa političkim i strukturalnim reformama i da demokratiju učinimo boljom i vidljivom u praksi. Komunističkoj partiji treba jako liderstvo. Moramo ostati dosledni socijalizmu sa kineskim karakteristikama, ali da bismo poboljšali život svih ljudi, moramo da iskorenimo korupciju.
Na 18. kongresu bit će izabrani novi članovi Centralnog komiteta, a od sadašnjih članova na mestu generalnog sekretara i budućeg predsjednika naći će se Xi Jinping. Zašto je za kinesko rukovodstvo pogodan Xi Jinping i na šta se odnose reforme koje je najavio kineski predsjednik, objašnjava istraživač saradnik u Institutu za međunarodnu privredu i politiku Ivona Lađevac.
Komunistička partija Kine u ovom trenutku mora da balansira između interesa uticajnih krugova optuženih za korupciju i pritisaka od OSU. U tom smislu izbor Xi Jinpinga se postavlja kao dobro rešenje, budući da se on proslavio kad je uspešno preuzeo Šangajsku partijsku organizaciju u trenutku kad je njeno vođstvo bilo smenjeno zbog korupcije. Analitičari za sada ne govore o detaljima strukturalnih reformi za koje se pretpostavlja da će biti preduzete, ali se očekuje da će sve mere biti usmerene na smanjenje uloge države u ekonomiji.
U međuvremenu kineske vlasti pojačale su mere bezbednosti, a na jednoj od stanica metroa na trgu Tiananmen, nedaleko od Palate naroda, policija je privela oko 30 mladih Kineza.
Sirijski predsjednik Bašar al-Asad odbacio je pozive da napusti zemlju. Rekao je da nije marioneta Zapada i da želi da živi i umre u Siriji. U intervju u ruskoj televiziji on je upozorio na opasnost međunarodne intervencije u Siriji. Ocenio je da je Sirija posljednji bastion stabilnosti u regionu i međunarodna intervencija bi, kako je rekao, izazvala domino efekat koji bi imao posljedice na svet, od Atlantskog do Tihog okeana. Britanski premijer David Cameron pre dva dana je rekao da bi al-Asadu moglo da se obezbedi da bezbedno napusti zemlju, ukoliko bi njegov odlazak bio garancija za okončanje građanskog rata u Siriji.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Do sada ste čuli da opozicija i vladajuća većina u Skupštini Srbije različito ocenjuju jučerašnje razgovore u Briselu. Politički predstavnici Srba sa severa Kosova upozoravaju da rješenja ne smeju biti na štetu kosovskih Srba. Skupština Srbije razmatrala je predlog za izbor članova Saveta Narodne banke Srbije, a u Pekingu je počeo 18. kongres vladajuće komunističke partije Kine. U nastavku između ostalog saznaćete zašto štrajkuje deo zaposlenih u institucijama Evropske unije i koje su prve reakcije domaće javnosti na najavljene izmene zakona o štrajku. Podsećamo i da je upravnik atelja 212 Kokan Mladenović podneo ostavku, a večeras fudbaleri Partizana igraju protiv Intera. Prenos na našem radiju. Sutra posle umereno oblačnog jutra, pretežno sunčano, dnevna temperatura do 16 stepeni. Deo zaposlenih u institucijama Evropske unije počeo je jednodnevni štrajk u znak protesta protiv predloga za smanjenje budžeta.
Sindikat će, kako je najavio, organizovati još sličnih aktivnosti, uključujući obustavu rada tokom samita lidera Evropske unije krajem meseca, koji je zakazan radi razmatranja potrošnje do 2020. godine. Sindikati smatraju da bi smanjivanje budžeta dovelo do otpuštanja ljudi koji rade na ključnim projektima.
Već sama najava nekih rješenja u novom zakonu o štrajku koji je u pripremi izazvala je burne reakcije sindikata u Srbiji. Oni ocenjuju da će radnicima biti uskraćeno da se na taj način bore protiv kršenja prava na radnom mestu. Problem su, kažu, komplikovane procedure propisane za pokretanje i vođenje štrajka, ali i insistiranje poslodavaca da zbog obustave rada firma ne sme da pretrpi bilo kakvu materijalnu štetu. O tome Ivan Jovanović.
Državni sekretar Ministarstva za rad Zoran Martinović očekuje da će novi zakon o štrajku, o kome će Skupština raspravljati početkom naredne godine, rešiti mnoge probleme koji su se do sada vezivali za taj način zaštite prava zaposlenih u Srbiji.
Minimum procesa rada će biti jasnije i preciznije definisano donošenje odluke za ulazak u štrajk do prestanka tog štrajka. Također daće se veća uloga Agencije za mirno rešavanje radnih sporova tako što će svi biti obavezni da prijave početak štrajka. Da ukoliko ne postoji dogovor u pogledu uslova štrajka, da se pred agencijom pokrene postupak arbitraže.
Novi zakon o štrajku podržava i Unija poslodavaca, kaže za naš radio predsjednik tog udruženja Nebojša Atanacković.
Nije bilo dovoljno nekih odredbi koje bi štitile imovinu poslodavca. Želimo da se tačno zna ko je odgovoran ukoliko dođe do određenih šteta, znači oštećenje uređaja, mašina i tako dalje. Ne da, kao što je to do sad bilo predloženo, da se ide na redovan sud, da tuži za naknadu štete, već da se unapred to tačno zna ko će biti taj koji će biti odgovoran.
Predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak mišljenja je da ni poslodavci ni vlada izgleda ne razumeju šta u stvari znači reč štrajk.
Štrajk služi da bi neko dobio udarac, taj neko je poslodavac i da se tim udarcem primora da dođe da pregovara i da potpiše nešto ili da poštuje ono što je već potpisao. Neko ko kaže da ne želi da trpi štetu štrajka, pa to je potpuna budalaština. Ja razumijem kad je reč o nezakonitom štrajku, ali to je već regulisano krivičnim zakonikom.
I potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović tvrdi da će novi zakon o štrajku zakomplikovati status radnika u Srbiji.
čak i metalski kompleks i hemijska industrija moraju da ispunjavaju taj minimalni proces rada, a što dodatno komplikuje čitavu situaciju da poslodavac određuje broj radnika koji će raditi i procenat ispunjenosti kapaciteta. Poslodavac može da odredi da recimo 90% radnika mora da radi kako bi se zadovoljio minimum proces rada.
Novim zakonom o štrajku propisano je da se nezadovoljstvo na taj način iskazuje samo u krugu matičnih preduzeća. Svi drugi načini svrstani su u propise o okupljanjima na javnom mestu.
Sindikat Radio Televizije Vojvodine i zaposleni u toj kući ocenili su da je situacija u pokrajinskom javnom servisu neodrživa i zatražili da nadležni državni organi provere finansijsko poslovanje te kuće. U saopštenju se ističe da je urušavanje RTV-a posebno izraženo od dolaska novog menadžmenta na rukovodeća mesta bez konkursa. Raspon plata do njihovog dolaska bio je 1:7, a sada je 1:14, ističu predstavnici sindikata i zaposleni i dodaju da je istovremeno većina zaposlenih na rubu egzistencije.
Skupština Srbije nije dala saglasnost na predlog statuta Agencije za energetiku. Kako je objasnio zamenik šefa poslanika Srpske napredne stranke Zoran Babić, poslanici su odlučili da taj predlog statuta Agencije vrate na doradu kako bi se napravile izmene i smanjili troškovi.
Gradnja gasovoda Južni tok počinje 7. decembra polaganjem cevi u Crno more u mestu Anapa. U Gazpromu potvrđuju da će izgradnja deonice gasovoda kroz Srbiju početi takođe u decembru, ali nije preciziran datum. Radovi u Srbiji trebalo bi da počnu postavljanjem kamena temeljca za kompresorsku stanicu u blizini granice sa Mađarskom. Iz Moskve novinar naše televizije Ružica Vranjković.
Za početak gradnje Južnog toka sve je spremno. U toku je raspisivanje tendera za opremu i izvođače radova deonice kroz Crno more duge 925 km. U Gazpromu kažu da su Bugarska i Mađarska gasovod već proglasile nacionalnim projektom i da imaju uveravanja da će to uskoro uraditi i Srbija. Iz Gazproma poručuju i da ne postoji ni jedna mogućnost da Rusija ne izgradi gasovod. To je, kažu, strateški projekat, jer će, kako procenjuju, potrebe za gasom rasti i to 1,5 do 2% godišnje. Najavljuju da će uskoro Rusija o gasovodu Južni tok sklopiti sporazum sa Evropskom unijom.
Slušate novosti dana. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer je u Kraljevu izjavio da Evropska unija i UNHCR istrajavaju naporima na zatvaranju kolektivnih centara u Srbiji, što bi se rešilo izgradnjom 16.000 stanova. Dežer je posetio porodice izbeglih i interno raseljenih lica, stanare nove zgrade za socijalne stanove u zaštićenim uslovima. Iz Kraljeva Kosta Garić.
Šef delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, ambasador Vincent Dežer, je u pratnji komesara za izbeglice i predstavnika UNHCR-a posetio danas u Kraljevu prvu zgradu socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima, u čijih je 20 stanova nedavno useljeno 13 porodica interno raseljenih lica, 3 izbegličke porodice i 4 socijalno ugrožene porodice iz Kraljeva, a čiju izgradnju i opremanje je Evropska unija finansirala sa 300.000 evra, dok je opština Kraljevo donirala građevinsko zemljište i infrastrukturno opremila lokaciju. Dežer je tom prilikom istakao da je ovaj primer korak bliže zajedničkom cilju koji vodi zatvaranju kolektivnih centara u Srbiji i pružanju mogućnosti svim izbeglim i raseljenim licima da žive boljim životom. Delegacija Evropske unije potom je posetila i Šumarsku školu, gde je u prisustvu ministra obrazovanja Žarka Obradovića obišla projekat osnaživanja konkurentnosti drvno-prerađivačkih industrija, finansiran od strane Evropske unije sa 500.000 evra, a zatim na Mašinskom fakultetu i projekat Inovativni menadžment za nove proizvode, vredan 870.000 evra kao deo drugog poziva Evropskog programa regionalnog društveno-ekonomskog razvoja, čija je ukupna vrednost 11 miliona evra.
Obračun trojice mladića u krugu dvorišta koji dele Mašinska i tehnička škola juče u Novom Sadu, kada je maloletnik teško povredio drugu dvojicu, ponovo je na dnevni red postavio pitanje bezbednosti u školama. Policajaca nema dovoljno, a fizičko obezbeđenje očigledno nije adekvatno. Pitanjem gde je ključ problema bavila se Bojana Karavidić.
Da li je ovo bila odbrana maloletnika od prethodnih pokušaja iznude, utvrdiće istraga, ali je sada najvažnije da je stanje dvojice povređenih iz kritičnog prešlo u stabilno. Predsednik aktiva novosadskih škola Stanko Matić, inače direktor tehničke škole koja je u komšiluku sa Mašinskom, kaže da se nesreća dogodila brzo.
njihovo fizičko obezbeđenje bilo tu, video nadzor, snimio je sve. Brzo je pozvata hitna pomoć i interventna policijska brigada, oni su također brzo intervenisali, ali to se desilo bukvalno u nekoliko sekundi.
On ističe da ovaj prostor gdje se dnevno kreće i do 4000 učenika obezbeđuje samo jedan policajac i po jedno fizičko obezbeđenje u školi.
U okviru naše mašinske škole ima negdje oko 4000 učenika i studenata. Policija znam da nemaju ljudstva dovoljno i odredili su samo jednog školskog policajca. Da ne pričam koliko još ljudi to prolazi od roditelja do drugih ljudi koji je blizu železnička autobuska stanica.
Šef odeljenja za delikvenciju pri Novosadskoj policijskoj upravi Nenad Erdeljan smatra da je problem u neobučenosti fizičkog obezbeđenja u školama.
Mislim da bi trebalo da se poveća rad i sam kvalitet odabira kadra, a i inače njihov rad da se ustroji na precizni način šta su njihove obaveze i šta možemo mi od njih dobijati u službi, a građani to moraju svakako da plate.
Lokalna samouprava nema ingerencije nad policijom kako bi intervenisala po potrebi, ali sarađuje sa svim organima u borbi protiv nasilja, izjavio je gradonačelnik Miloš Vučević.
To je problem za celu zajednicu, za porodice, za škole, pitanje za druge ustanove, naravno lokalna samouprava ne beže od toga. Pokušavamo da sve svoje kapacitete stavimo na raspolaganje drugim državnim organima koji se bore protiv nasilja.
Delo maloletnika koji je juče u Novom Sadu u školskom dvorištu izbo nožem dvojicu mladića kvalifikovano je kao teško ubistvo u pokušaju.
Kokan Mladenović podneo je ostavku na mesto upravnika Ateljeja 212. Time su ispunjeni zahtevi dela glumačkog ansambla Ove kuće, koji od juna ove godine traži Mladenovićevu smenu. Marina Nikolić.
Uz rečenicu, lični primer je najbolji primer i nastavak.
Želim da promovišem sistem tržišta, želim da promovišem sistem nemanja stalnog angažmana.
Kokan Mladenović je svojom ostavkom danas stavio, bar sa njegove strane, tačku na petomesečne sukobe u Ateljeju 212. Na pitanje zašto se tek sada odlučio na ovakav korak, Mladenović odgovara.
Atelje 212 prosto u ovoj blokadi, gde ne postoji način očigledno da se razreši ili volja da se razreši ovaj petomesečni, vrlo neprijatni sukob, Atelje 212 dovozi u situaciju da njegove predstavljene uga funkcionišu, to je da ne može da obavlja svoju osnovnu delatnost. Odgovornost upravnika je da omogući da proces rada bude nastavljen, iako je ovo način da atelje nastavi svoj rad, ja uistinu verujem da mi je važniji atelje od mog mesta upravnika.
Ovim je ispunjen zahtev 25. Glumaca Ateljeja 212, potpisnika peticije za smenu Kokana Mladenovića. Među njima je i glumica Branka Šelić.
U svakom slučaju smo jako zadovoljni što su počele stvari da se rešavaju preko institucija, jer mi na ovo rešenje čekamo već 2 godine.
Ostavka Kokana Mladenovića već se nalazi na stolu gradonačelnika Beograda. Sednica gradske vlade zakazana je za sutra, a spekuliše se da je novi upravnik Ateljeja 212 već odobran.
Od danas do 15. novembra Užice je domaćin 17. Jugoslovenskog pozorišnog festivala. Zoran Žerevčić.
Odabravši 7 predstava za ovogodišnji Jugoslovenski pozorišni festival, selektor Bojan Munjin konstatovao je da je smanjena pozorišna produkcija u svim sredinama, ali da je ponuda u kojoj su klasična ostvarenja, dokumentarno pozorište, komedija, lepa prilika da publika uživa. I direktor festivala Zoran Stamatović kaže da je ove godine izbor predstava bio otežan.
Ali smo sigurno napravili nekakav reprezentativan presek i taj presek će biti predmet vaših kritika i nadam se pre svega zadovoljstva.
Na Jugoslovenskom pozorišnom festivalu 2 predstave imaće Jugoslovensko dramsko pozorište. Drama o Mirjani i ovima oko nje i Višnjik. Kamerni teatar 55 iz Sarajeva dolazi sa predstavom Sumnja. Atelje 212 izvešće predstavu Zoran Đinđić, Užičko pozorište dramu Buđenje proleća, a Zagrebačko kazalište mladih komad S druge strane. Užički festival večeras će otvoriti predstava Ribarske svađe, urađena u koprodukciji Crnogorskog narodnog pozorišta i Grad teatra Budva.
Sport. Fudbaleri Partizana dočekuju milanski Inter u utakmici 4. kola H grupe Lige Evrope. Prenosi od 21 čas na talasima prvog programa Radio Beograda. Vlada Radičević.
Inter je u Beogradu i to je dovoljan razlog da navijači ispune stadion Partizana i vide ekipu koja vredi oko 200 miliona evra. Italijanski tim sa novim trenerom ove sezone beleži uspehe, jedan je od favorita za osvajanje Lige Evrope. Trener Andres Tramaćoni očekuje pobedu i kaže da će Partizanu suprotstaviti u ovom trenutku najjači sastav. Moram da iskoristim sve igrače koji su mi na raspolaganju. Naša očekivanja su velika i ovo je veoma važna utakmica za nas. Nismo kompletni, imamo dva povređena igrača, međutim, igraćemo u trenutno najjačem sastavu i potrudit ćemo se da odigramo što bolje. Partizan u Ligi Evrope nije postigao gol, ali želi protiv najjačeg tima u grupi da odigra i najbolju utakmicu. Da može da se igra protiv Intera, pokazao je mladi tim crno-belih pre dve nedelje u Milanu. Trener Vladimir Vermezović.
Imamo pravo da se nadamo, jer sportski je nadati se, a mislim da je ova ekipa Partizana pokazala da može da odigra dobru utakmicu, ozbiljnu utakmicu, disciplinu utakmicu, skoro na nivou velikih evropskih ekipa i tri utakmice su ispred nas.
Rukovodstvo kluba preduzelo je neophodne mere za organizaciju meča. Očekuje se pun stadion, a pod parol kluba Nenad Danilović poziva ljubitelje fudbala da na vreme dođu na tribine stadiona Partizana.
Kapije stadiona će biti otvorene 2 sata pred meč. Jako je bitno da se sedi na mestima koja su naznačena na kartama, da sve stepenice i svi prolazi budu slobodni i prohodni, jer je to nešto na što nam je zamerano više puta od strane UEFA.
Ulaznica još ima u prodaji na blagajnama stadiona. Susret će početi u 21:05 uz prenos na talasima Radio Beograda.
Janko Tipsarević u drugom kolu B grupe završnog Mastersa u Londonu večeras igra protiv Argentinca Juana Martina del Potra. Meč počinje u 20:45.
Eko.
Viadrus, 10 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Od ove godine u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se u portalu ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Telefon 019-42-42-43. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Američku istočnu obalu koja se još oporavlja od oluje Sandy ponovo je pogodilo nevreme praćeno snegom, kišom i olujnim vetrom. Oko 60.000 domaćinstava u Njujorku i New Jerseyu ponovo je bez struje, a temperatura noću pada ispod nule. U Njujorku su od juče zatvoreni svi parkovi, igrališta i plaže, zaustavljeni su javni radovi i otvoren veliki broj novih skloništa. Velike svetske kompanije otkazale su ili odložile letove. Što se tiče vremena u našoj zemlji, trenutna temperatura u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 14 stepeni, u Nišu 11. Vreme sutra?
Posle umereno oblačnog jutra, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od -2 do 7, dnevna od 13 do 16 stepeni i u Beogradu uglavnom sunčano sa temperaturom do 14 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz Radio Beograd, sledi sportski žurnal.